Navan da ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk hese de bi daxuyaniyê ke encamên operasyona paqijkirina gundewalên Rojavayê Reqayê biraya giştî re eşkere kir. Hêzên Sûriya Demokratîk hese de ragihand ku hêzên wan 34 kes girtine. 4 ji wan kesan endamê Daişê ne û 30 hêdin hevkarî bi şaneyên Daişê re li wê deverê kirine. Li gorî berpirsê ofîsa ragihandina Hesedê, Ferhad Şamî gu operasyon hat li darxistin piştî gu li her du aliyên Rojava û Rojhilatî bajarê Reqayê û gundewalên wê li vû tevgera şaneyên razayên Daişê li wê herêmê aktîv bûn.
Herî dawî agahî bi destê me ketin ku li Rojavayê Reqayê taybetî jî li nav kampên Bêserûber yê ku hejmarek mezin ji xelkên herêmên dîtirê Sûrî taybetî ji xelkên Tedmûr û Palmêra xelkên Hamanoxlede yê Humsê yê Hemayê Hatayê Idlibê gojwan herêma reviyan û xwelvê herêmê bi jî kirine. Hinek çeteyên Daişê ketibû nava sivîla de helbet hinek ji xelkên vê kampê yanî kampên Bêserûber wan jî hinek alîkarî dabûn Daişê. Ji lewre ev operasyona herî dawî ya Qesedê pêk hat.
Li gorî Hesedê Gud encama çar rojin operasyonê de 34 kes hadin girtin. Birêz Şamî destnîşan kir ku 4 ji wan çekdaran Daişê ne û 30 hêdin alîkariya wan dikirin.
Ve de encam de wek me daxuyanî dijî ragihandin bû 34 kes hatin girtin. 4 ji wan endamên Daişê ku beriyan me agahî li ser wan girtibû û 30 kes jî ev kesên ku alîkarî dabû wan bi cî kirbû li ser wan girtibûn heman wextê de bi hinek belgeyên sexte buwara bûbûn alîkar ev wanan hat lêpirsînê denê ji bo ku em naz bikin ev çete ji ku hatine kê ew derbasî wê herêmê kirine û di heman wextê de ermanca wan ya pêşî yanî ya dema pêş çi ye.
Li herêma Reqat tebqa Kubanê gotê nasîn herêma Firatê ku ew dever hêzên koalisyonê ji 2019 de jê vekişiyane. Hesedê tekez kir ku ji bo şerê li dijî şaneyên Daişê li wê herêmê ew tenê agahiyan bi koalisyonê re parve dikin. Lê li ser erdê û bê piştîvaniya ezmanî hêzên Sûriya Demokratîk şerê Daişê dike. Berpirsê ragihandina Hesedê Ferhad Şamî tekez kir ku operasyona vê dawiyê ew bi koalisyonê re di têkiliyê dabûn û agahî bi hev re parve kirin.
Alîkariya koalisyonê alîkariyeke giştî heye dimre agahiyên îstixbaratî yanî ne tenê ji bo Reqa Dêrazor ji bo li gelek herêmên me lê awayekî rasterast ji bo vê operasyonê tevlîbûnek wan çê nebû ji awayekî dûr bi awayekî dûr ev operasyon şopandin hinek agahî bi me re parve kirin me jî hinek agahî bi wan re parve kirin bi taybetî ji ev operasyona ku niha me li Rojavayê Reqa pêkanî.
Li gorî Hesedê şaneyên Daişê li devera Reqayê û derdora wê zindî dibe. Li gorî agahiyên ji aliyê Hesedê ve çekdarên Daişê karîbûn kerîdoreke vekin li aliyê bajarokê Resafê yego dikeve başûrî Rojavayê Reqayê go ew dever jêr kontrola rejîma Sûrî û milîsên Îranê de ye. Li gorî Hesedê ku rejîm çavê xwe ji tevgera çekdarên Daişê digre dema berê xwe didin Rojhilatî Çemê Firatê go ew dever jêr kontrola Hesedê de ye. Li gorî Hesedê go girtina wan çekdarên Daişê dê têgihiştineke giştî li ser tevgera şaneyên Daişê li Reqayê ava bike. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.